Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Νυχτερινοί ταξιτζίδες που έκαναν πιάτσα στο σταθμό και μάζευαν τους τελευταίους πελάτες του καζίνου, το γνώριζαν από χρόνια και ήξεραν πως θα τους έδινε το τελευταίο του δεκάρικο που το είχε φυλάξει ειδικά για αυτούς. Το πρόσφερε απλόχερα, ακόμα και όταν το ρολόι έγραφε 8 ή 9 μάρκα και τα ρέστα θα του ήταν περισσότερο από πολύτιμα την επομένη. Απλόχερα όπως έδινε, το ίδιο απλόποδα και βάδιζε. Αφού δεν είχε τίποτε για να του κλέψουν, δεν είχε και τίποτα να φοβηθεί. Τώρα όμως είχε και έπρεπε να δείχνει πως δεν είχε. Ήξερε ότι με το που θα αναστρενάξει μέσα στο ταξί, ο οδηγός θα έρθει να τον παρηγορεί και να τον δασκαλεύει. Άσχετα αν εκείνος είχε αναστρενάξει απολύτρωση. Οι διδαχοί συνεχιζόταν σε όλο τον δρόμο, ώσπου έφταναν και ο νους είχε με έναν τελευταίο αναστεναγμό το τελευταίο δεκάρικο, που εννοείται εξακολουθούσε να είναι ακόμα και σήμερα το τελευταίο του. Και μετά άρχισαν οι ατέλειωτες σκάλες. Τα τέλειωτα σκαλοπάτια με τις διαφανείς πόρτες, πίσω από τις οποίες παραμόνευαν ανώμαλοι, σχιζοφρενείς και κλέφτες. Το πιο επικίνδυνο όμως έρχονταν τελευταίο. Ο μακρύς έρημος διάδρομος με τις αμέτρητες πόρτες, μέχρι να φτάσει στη δικιά του, να μπει σαν κλέφτης και να διπλοκλειδώσει πίσω του. Και πάλι σαν κλέφτης να σκαλίσει γωνιές, να ανασηκώσει άχρηστα αντικείμενα, ώσπου να κρύψει τα ξένα λεφτά ανάμεσα στις σχισμές και χαραμάδες. Κάθε νύχτα το ίδιο αποπνιχτικό μακροβούτι από το καζίνο μέχρι το σπίτι. Το θεοπάλαβο περιβάλλον του δωματίου του φαινόταν αληθινός παράδεισος μπρος αυτά που είχε δει για να φτάσει μέχρι σε αυτό. Στο κρεβάτι έπεφτε καλές 5 και χρειαζόταν καμιά ώρα ακόμα ώσπου να καλμάρουν τα νεύρα του και να τον πάρει ο ύπνος. Με την αλλαγή του μήνα η ρουλέτα μεταφέρθηκε από το τραπέζι 8 στο τραπέζι 1 και ο Βαρόνος σταμάτησε να παίζει. Ο καθηγητής είπε και του νους να σταματήσει. «Το αφεντικό του Βαρόνου ξέρει καλύτερα από εμάς», εξήγησε. «Καθώς ανοίγει η πόρτα προς το τραπέζι, το ρεύμα επηρεάζει την πορεία της μπήλιας. Με τον Βαρόνο δεν αρχίσαμε. Με τον Βαρόνο θα συνεχίσουμε». Το τελευταίο ο καθηγητής το ανέφερε πιο πολύ για να του θυμίσει με ποιον άρχισε εκείνος, επειδή τον έβλεπε να αμφιβάλλει και πρόθυμο να συνεχίσει. «Εσύ μπορεί να συνεχίσει αν θες. Το αφεντικό του Βαρόνου είναι ο πιο προνοητικός παίκτης στην Ευρώπη. Εγώ αυτόν θα περιμένω». Ο νους δεν αφέβαλε πως εάν ο ίδιος συνέχιζε, η συνεργασία του με τον καθηγητή θα παρουσίαζε ρογμές και ίσως να θρηματιζόταν. Στην περίπτωση που το ρεύμα της πόρτας επηρέαζε θετικά την πύλια και όχι αρνητικά, πάλι θα κέρδιζε κάτι εφόσον η απώλεια και η ατυχία ενώνει τους ανθρώπους περισσότερο από το κέρδος. Αυτό το ότι σταμάτησε το παιχνίδι τη στιγμή που το σταμάτησε και ο Βαρόνος ενόχλησε τον Βαρόνο πιο πολύ και από το ότι έπαιζε όταν έπαιζε ο ίδιος. Ξαφνικά απέκτησε τη συνήθεια να καρφώνει το ακίνδυνο βλέμμα του στο νου και να το αποσύρει αμέσως μόλις ο άλλος το αντιλαμβανόταν, σαν να επρόκειτο για δύο γαλάζια διαμάντια που δεν άξιζε να τα χαλαλήσει πάνω του.
Δίψασα στην πόρτα μακρινό.
Έγραφε και σημείωνε όλη την ώρα και κάθε τόσο τηλεφωνούσε και ενημέρωνε το αφεντικό του, λες και βρισκόταν στο χρηματιστήριο. Είχε γίνει πιο νευρικός από ό,τι ήταν και συμπεριφερόταν σαν να κατακερμάτιζαν και διαμοίραζαν όλοι εκεί μέσα τα ημάτια του. Στα μάτια του νους ήταν εκείνος που κράδαινε το μαχαίρι και τα μάχιζε. Και είχε λόγους να φέρεται ο βαρόνος έτσι, γιατί έβλεπε τους αριθμούς που ο ίδιος είχε ανακαλύψει στα βάθη χιλιάδων άλλων αριθμών να έρχονται σαν τρελοί, σμπρωγμένοι από το ούριο αεράκι της πόρτας. Αναψοκοκκινισμένος έτρεχε στο τηλέφωνο και όταν επέστρεφε ήταν ένα ανήμπορο γεροντάκι που δεν εισακουόταν πλέον ούτε από τον κύριό του. Ο μόνος που έπαιζε στο τραπέζι ήταν ο Μαξ. Είχε βρει ένα χρηματοδότη χοντρό και με χοντρό πορτοφόλι, ο οποίος όλες τις ώρες του παιχνιδιού στεκόταν στο διαχωριστικό σίδερο πλάι στη ρουλέτα και παρακολουθούσε άγρυπνα. Στηριζόταν με την κοιλιά του που εξήχε πάνω από το σίδερο και έκανε συνεχώς νοήματα στο πουλί, πότε για να παίξει με διπλή μίζα, πότε ανάποδα τα νούμερα και πότε διάφορα άλλα. Σχεδόν πάντα η διέστησή του επαληθευόταν. Θα λέει κανείς πως ο χοντρός, που μάλλον για πρώτη φορά έμπαινε στο καζίνο, γνώριζε τα πράγματα καλύτερα από το πουλί και τη συγκεκριμένη ρουλέτα καλύτερα και από το βαρόνο ακόμα, που είχε ζήσει μαζί τις μέρες και νύχτες ατέλειωτες. Φαινόταν να διαθέτει μια παρθενική διέστηση και μια σχέση με τη ρουλέτα, χαρούμενο εραστή και όχι βαριεστημένο συζύγου όπως είχαν οι άλλοι. Ο νους παρακολουθούσε αυτό το άδικο πια τσικολόγημα του πουλιού και της παρέας του και ρώτησε τον καθηγητή μήπως ήταν καιρός να ξαναμπούν στο παιχνίδι. «Τρώγεσαι, γέλασε εκείνος. Γιατί δεν κάνεις λίγο κράτη να ξεκουραστείς? Αυτή η συχνότητα δεν είναι νορμάλ και όπου να είναι θα σταματήσει. Έτσι κι αλλιώς το Σάββατο πάμε στον Μπρέμεν. Ο Ρόλφ έχει βρει μια καλή μηχανή που την ανοίγουν μόνο Σαββατοκύριακα». Μεσημέρι Σαββάτου κατέφτασε στον Μπρέμεν με το τρένο και βρήκαν τον Ρόλφ να τρώει στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου. Ο Ότο είχε μείνει στη Φραγκφούρτη να προσέχει τη Ρόζη. Ήταν το καλύτερο ξενοδοχείο της μικρής πόλης μέσα σε ένα πολύ όμορφο πάρκο που φιλοξενούσε συνήθως ηλικιωμένους που έρχονταν για ανάπαυση και λουτρά. Και το σπουδαιότερο, βρισκόταν κοντά στο καζίνο. Θέλησε να φάνηκε εκείνη και ζήτησε από το σερβιτόρο την κάρτα με το μενού. Ο καθηγητής μοίρασε μια ματιά μεταξύ της κάρτας και του πιάτου που είχε μπροστά του ο Ρόλφ. «Του δίνεις και καταλαβαίνει, έτσι?» ρώτησε συμπερασματικά ο καθηγητής. «Είναι τόσο καλό?» «Θέλεις να μάθει ο νούσης?» «Είναι το ακριβότερο», τον πληροφόρησε ο καθηγητής. «Τι θες να κάνω?» ξέσπασε ο Ρόλφ. «Εδώ είμαι σαν σε φυλακή, σαν σε στρατό, σαν ξέρω κι εγώ τι. Το μόνο που έχω είναι το φαΐ. Άσε με λοιπόν να τρώω». Τα σημάδια στα μούτρα του από τον ξενοδαρμό είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Και έτσι είχαν επανέλθει το υπερηπτικό χαμόγελο, τα μαλλιά στην ανώμαλη θέση τους και οι απολυτές νευρικές κινήσεις των πάνω και κάτω άκρων. Μιλώντας, παρατούσε με βρόντο μαχαιροπύρνα στο πιάτο για να ενισχύσει με μεγάλες χειρονομίες τα λόγια του, υποψιαζόμενος την αδυναμία τους και θέλοντας οπωσδήποτε να γίνει πιστευτός. Στο τέλος κατάφερε τον τελώς αντίθετο και με το ανοιγό κλίμα των μακριών χεριών του σκορπούσε ο ίδιος τα λεγόμενά του σαν φοβισμένα σπουργίτια. Κάποια στιγμή ήρθε στο τραπέζι ο διευθυντής του ξενοδοχείου, χαιρέτησε και ευχήθηκε καλή διαμονή. Απευθύνθηκε πολύ εγκάρδια στον καθηγητή, αποκαλώντας τον με κάθε ευκαιρία «Herr Doctor» και τόνισε ιδιότερες φορές πως τόσο ο ίδιος όσο και το ξενοδοχείο είναι στη διάθεσή του. «Ήταν καλό παιδί ο Πίτερ?» ρώτησε ο καθηγητής δείχνοντας τον Ρόλφ, αφού στην ξένη ταυτότητα αυτό το όνομα είχε. «Α, ο κύριος Πίτερ είναι ο πιο ήσυχος πελάτης μας», βεβαίωσε ο καθηγητής πρωτού φύγει. «Τι φοβάσαι, μήπως του ζητήσω λεφτά?» ρώτησε ο Ρόλφ, που ουσιαστικά αυτή ήταν η δουλειά του, να ζητάει λεφτά και να τα χάνει. «Άκουσες, ο πιο ήσυχος πελάτης», συμπλήρωσε. «Είσαι ήσυχος επειδή είσαι γεμάτος αμαρτίες και παραπτώματα», του εξήγησε μιλήχια ο καθηγητής. «Δεν υπάρχουν πιο ήσυχοι άνθρωποι από τους αμαρτωλούς που πάνε να ζητήσουν συγχώρεση στην Εκκλησία. Εσύ όμως είσαι τόσο ένοχος που κάνεις κάθε προσπάθεια να παράσεις απαρατήρητος. Για να σου δώσω να καταλάβεις, είσαι τόσο μέσα στα σκατά που αποφεύγεις τους ανθρώπους επειδή είσαι κυλοβρωμάς. Κατάλαβες τώρα?» Ο Ρόλφ δεν είπε τίποτε. Μίλησε πάλι με κινήσεις. Πέταξε τα μαχαιροπύρνα μέσα στο πιάτο, τίναξε το πιάτο προς το κέντρο του τραπεζιού, έσυρε πίσω το καθισμά του και άρχισε να ταλαντεύει τα ποδάρια του. Έλεγε έτσι πως ήταν θυμωμένος. αλλά κανείς δεν του έλεγε τίποτε. Έτρωγαν ήσυχοι κοιτώντας από τη Ζαμαρία το πάρκο. Μετά τον καφέ ανέβηκα στα δωμάτια του για να ξεκουραστούν μέχρι τις 5, ώρα που άνοιγε το τραπέζι που τους ενδιέφερε. Ο καθηγητής είχε ελέγξει τα νούμερα του Ρόλφ και είχε διαπιστώσει ότι το 20 και το 33 από αριστερά θα μπορούσαν να τα παίξουν με μεγάλες πιθανότητες. «Και το ένα?» ρώτησε έκπληκτος ο Νούσης. «Το ένα που βρίσκεται ανάμεσά τους θα το αφήσουμε απ' έξω?» «Εδώ είναι όλη η υπόθεση», απάντησε ο καθηγητής, απορριμμένος και ο ίδιος. «Το ένα δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ». Από τη Ζαμαρία του δωματίου το Νούνς έβλεπε δάσος μέχρι που έφτανε το μάτι του. Η άνοιξη δεν είχε μπει ακόμα, όμως όλα τα χρώματα έτειναν προς το σκούρο πράσινο που το χάραζε το καφετί μονοπάτι για τους περιπατητές, χαραγμένο άνισα και με φροντίδα, σαν από χέρι μικρού παιδιού. Προσπάθησε να κοιμηθεί, χωρίς όμως επιτυχία. Άνοιξε την τηλεόραση και έπεσε πάνω στην εκπομπή για τον απόδημο ελληνισμό, δηλαδή για τον ίδιο. Και ο άντρας και η γυναίκα εκφωνητές χρησιμοποιούσαν ένα λεξιλόγιο ξερό, στεγνό και άγευστο που ελάχιστα θύμιζε Ελλάδα. Ή τουλάχιστον δεν τη θύμιζε στις καλές τις ώρες, στα καλά της μέρη και στην καλοσύνη της, όπως θα θυμόταν και τα συγκρατούσε ο νους της από την πατρίδα. Κανείς Έλληνας στη Γερμανία δεν μιλούσε τόσο στήρα και άνοστα. Μόνο αυτοί οι δύο εκφωνητές, όμως αύριο μπορεί να μιλούσαν όλοι έτσι. Σε σύγκριση με τις εκπομπές άλλων απόδημων λαών που παρακολουθούσε πότε-πότε, η ελληνική φαινόταν πάντα φτιαγμένη στο ένα πόδι και σε σύγκριση με τις γερμανικές φτιαγμένη στον αέρα. Μέσα στο μεγάλο και ήσυχο δωμάτιο με τη θέα του ειρηνικού δάσους και μπρος σε αυτό που ετοιμαζόταν να κάνει ο Νούσης, η γλώσσα εκείνη ηχούσε σαν πρωτόγωνα ταμπούρλα άγνωστης φυλής. Έκλεισε την τηλεόραση και γέμισε την πανιέρα να απολαύσει τουλάχιστον ένα καλό μπάνιο. Γέμισε από το μικρό μπαράκι ένα ποτήρι με ουίσκι, άναψε ένα τσιγάρο και μπήκε στο νερό. Και από εδώ ξαπλωμένος, πίνοντας και καπνίζοντας, μπορούσε να βλέπει το δάσος και τους αραιούς γερασμένους διαβάτες. Προσπάθησε να μην σκέφτεται τίποτε και άφησε τις αισθήσεις του μόνες να χαίρονται και να γάλλονται. Έπινε, κάπνιζε, έβλεπε, κολυμπούσε, μύριζε το παλιό ουίσκι και άκουγε τη σιωπή. Έμεινε έτσι για ώρα, και μετά τεινάχτηκε όρθιος και ολόγυμνος, σαν να έβγαινε από μήτρα. Βρήκε τον καθηγητή και τον Ρόλφ να κάθονται σε ένα στενόχωρο σαλονάκι διαδρόμου και να παραγγέλνουν καφέ με τούρτα. Ο νους παρήγγειλε και ο ίδιος και μετά τους ρώτησε τι συμβαίνει. Είχε υπολογίσει να πιει τον καφέ του στην τραπεζαρία αντίκρυ από το δάσος και απορούσε για τη σκοτεινή γωνιά που είχαν επιλέξει. Στην τραπεζαρία γίνεται επίδειξη μόδας, εξήγησε ο καθηγητής. Πιέσε εδώ τον καφέ σου. Ως επαλήθευση στο λόγο του, εμφανίστηκε την ίδια στιγμή μια όμορφη πανύψηλη κοπέλα και περνώντας αγέροχα μπροστά τους, έστριψε αριστερά με κατεύθυνση την τραπεζαρία. Ορίστε, και από εδώ έχεις θέα, συνέχισε ο καθηγητής. Και μάλιστα καλύτερη από τα δέντρα. Αμέσως μετά από το ίδιο σημείο παρουσιάστηκε μια άλλη, με τον ίδιο βηματισμό και χάθηκε από το άλλο σημείο. Από την τραπεζαρία ακούστηκαν χειροκροτήματα και επιστρέφοντας οι πρώτοι χαλαρωμένοι, χαμογέλασε στα χαμογελά τους. Εμείς μάλλον έχουμε την καλύτερη θέση, της γέλασε ο καθηγητής πρόσχαρα. Το τραπέζι θα ανοίξει όπου να είναι, θύμισε ο Ρόλφ. Ο καθηγητής γύρισε και τον κοίταξε κρύα. Έχουμε ώρα για το καζίνο, αποφάσισε. Μια μελαχρινή με πράσινα μάτια ήρθε από το μέρος που ανάβλιζε αυτές τις σκαλονές, χαμογελώντας, αμήχανα, καθώς παιδευόταν να συγκρατήσει μια μπούκλα από τα μαλλιά της. Άφησε την να πέφτει ελεύθερα, συμβούλεψε ο καθηγητής. Δείχνει ξεκινιασιά και ελευθερία. Η κοπέλα στάθηκε ξαφνιασμένη, σαν άκουσε κάτι για τον εαυτό της που δεν το είχε σκεφτεί μέχρι τότε. Τίναξε δυνατά το κεφάλι. Πώς, έτσι? Έτσι, συμφώνησε ο καθηγητής. Τώρα πήγαινα εκεί μέσα και δώσ' τους να καταλάβουν. Είσαι εξαίσια. Έφυγε ευτυχισμένη και ο καθηγητής σηκώθηκε όρθιος παρακολουθώντας την. Παρέμεινε όρθιος ώσπου εκείνη ξαναγύρισε, αφήνοντας πίσω τις επιφημίες και χειροκροτήματα. Είχατε δίκιο. Πώς σε λένε? Ρώτησε ο καθηγητής κλείνοντας το δρόμο. Ρόια, είπε χαρούμενα σαν αναφερόταν στο γλύκισμα που αγαπούσε. Ρόια, επανέλαβε έκθαμπος εκείνος. Ρόια. Ρόια, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σου προσφέρω αυτό το καταπληκτικό φόρεμα που φοράς. Έχει το ίδιο χρώμα με τα μάτια σου και δεν πρέπει να αποχωριστούν ποτέ τα δυο τους. Κοστίζει 2.000 μάρκα, διευκρίνησε εκείνη μαλώνοντάς τον ταυτόχρονα. Μόνο, αναφώνησε προσβλημένος ο καθηγητής. Πολύ φτηνό για να το εξισώσουμε με αυτά τα μάτια, αλλά ας δείξουμε κατανόηση για τα άψυχα πράγματα. Η Ρόια έφυγε κάπως χαμένη και ο καθηγητής πήγε στην τραπεζαρία για πλήρωση. Επέστρεψε γελώντας. Πλάκα είχε. Πλάκα 2.000 μάρκα, διαμαρτυρήθηκε ο Ρόλφ. Να δούμε αν θα την πηδήξει. Για σένα έδωσα 20.000 και δεν σε πήδηξα, θυμάσαι? Είπε θυμωμένος. Το παιχνίδι για το παιχνίδι, σου λέει τίποτα? Αν το χώνευες αυτό, ίσως να κέρδιζες κάπου κάπου. Κάτι σαν αστραπή έλαμψε κοντά τους και μέσα από το ημίφος του διαδρόμου πρόβαλε κάτι παράξενα λευκό που ερχόταν προς το μέρος τους. Ήταν ένα μακρύ φόρεμα, σχεδόν υφικό, που η λευκότητά του επεκτείνονταν και πέρα από αυτό και γύρω του. Στην κορυφή του υπήρχε ένα λευκό πρόσωπο και πάνω του ένα θύσανος ξανθά μαλλιά, συγκρετημένα εκεί με το ζόρι, και όταν πλησίασε, ο νους του διέκρινε δύο γκρίζα μάτια που κοιτούσαν το άπειρο, θέλοντας να το εξερευνήσουν. Τα μήλα στο πρόσωπο εξήχαν σε αντίθεση με τα χείλη, που ήταν λεπτά και κλειστά, λες και κρατούσαν μέσα τους 32 μαργαριτάρια. Ο λαιμός ήταν λευκό, σαν το φόρεμα, και παρόλο που έγινε μπροστά, παρέμενε ασάλευτο, σαν κλαρί λιγαριάς. Ο νους απόρρισε πως μπορούσε αυτό το λεπτό λεμουδάκι να σηκώνει τόσο πολλά και λεπτεπίλεπτα πράγματα. Από την πολυθρόνα του η κοπέλα φάνταζε πανύψηλη και απρόσιτη, ωστόσο είχε την τρελή υπόνοια πως την είχε ξαναδεί και την γνώριζε. Άθελα του χειροκρότησε και το μιμήθηκαν και οι άλλοι δύο γελώντας. Ο νους όμως δεν γελούσε. Η κοπέλα στράφηκε προς το μέρος και ξαφνικά κοντοστάθηκε σαν σε βιτρίνα όπου είδε κάτι ενδιαφέρον και θέλοντας να ανταποδώσει το χειροκρότημα έκανε μια μικρή πυρουέτα και συνέχισε την πορεία της προς το άπειρο. Το φόρεμά της είχε αγγίξει τον νους και το άρωμά της τον είχε εμποτίσει. Σαν μεθυσμένος που του πήραν το ποτήρι από το χέρι πετάχτηκε πάνω ως φρένοντας. Αυτό που μύριζε ήταν ένα μείγμα από εθέρια μυρωδικά όμως μπορούσε να ξεχωρίσει μέσα του το πιο εθέριο, το άρωμα της σάρκας. Κοίτα τον, σαν κυνηγό σκύλο κάνει. Ένα αρώμα είναι κι αυτό. Ο νους δεν απάντησε στο Ρόλφ. Πάμε τώρα για το καζίνο, συνέχισε εκείνος. Ο καθηγητής τον κοίταξε σαν γρίφο και κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του μίλησε όπως σε ανεπίδεκτο φοιτητή του. Ξέρεις, Ρόλφ, καμιά φορά αναρωτιέμαι μπας και είσαι αδερφή. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν γίνεσαι αδερφή? Μισή ώρα έχουμε ακόμα ώσπου να ανοίξει το τραπέζι. Και εδώ παιχνίδι κάνουμε. Δεν το κατάλαβες ακόμα? Από την τραπεζαρία ακούστηκαν πάλι χειροκροτήματα και ξανθιά, επηρεασμένη από την εντύπωση που άφησε πίσω της, φτάνοντας μπρος τους, έκανε ξανά μια γύρα, αλλά με περισσότερη χάρη και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Με την περιστροφή το φόρεμα χτύπησε τον νου στο πρόσωπο και τα πάντα που έτσι κι αλλιώς ήταν άσπρα από την πρώτη εμφάνιση, θόλουσαν τώρα και δεν έβλεπε τίποτα. Η μόνη του επαφή με τον κόσμο ήταν η επαφή του με αυτό το φόρεμα και ένιωσε την καρδιά του να βροντάει στην προσπάθειά της να τον τροφοδοτήσει και να τον κρατήσει στη ζωή. «Υπέροχο φόρεμα», ψέλησε, και η κοπέλα ευχαριστώντας έκανε μια ελαφρά υπόκληση που του νους του φάνηκε σαν της βασίλισσας στο βασιλιά της. «Πρέπει να γίνει δικό σου», χαμογέλασε ο καθηγητής, περιμένοντας τον νους να αντιδράσει. «Ένουση», ξεφώνησε μες στ' αυτή του. «Ε, τι είναι?», ανταράχτηκε εκείνος. «Τι?» «Το φόρεμα, λέω», έδειξε ο καθηγητής. «Πρέπει να γίνει δικό της, δεν πρέπει?» «Ποιο, το Α, βέβαια», κατάφερε επιτέλους να αποκρυπτογραφήσει. «Φυσικά πρέπει να γίνει δικό της». «Σοβαρά?», τη διαβεβαίωσε. «Είναι όμοιο με την επιδερμίδα σου και δεν πρέπει να χωρίσετε ποτέ». «Τα ίδια λέει που είπε και άλλος», μονολόγησε ο Ρόλφ από τη θέση του. «Ξέρεις, οι πλάκες του καθηγητή κοστίζουν 2.000. Όμως ο νους δεν τον άκουγε, ούτε η κοπέλα, ούτε και ο καθηγητής, που καθόταν υπομονητικά και περίμενε, λες και είχαν έρθει από τη Φραγκφούρτη, μόνο και μόνο για να αγοράσουν φουστάνια σε άγνωστες γυναίκες και για τίποτα άλλο. Ο καθηγητής είχε αισθανθεί ότι ένας νέος κόσμος γεννιόταν εκεί μπροστά του και αυτός ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που παρακολουθούσε με τεταμένη προσοχή τη δημιουργία του, ώστε να είναι σε θέση αργότερα να μεταφέρει με λεπτομέρειες την εξέλιξή του στους φοιτητές ή και στα εγγόνια του.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.